Нето на студиите не им создава голема главоболка на младите чеси. Во државата за секој студент или скоро дипломиран млад човек има по две слободни позиции за работа. Чешка повеќе стравува дека нема доволно работници за сите слободни работни места, отколку дека нејзините граѓани ќе живеат во неизвестност и без работа. На европско ниво во однос на вработеноста, Чешка е држава која сите сакаат да бидат кога ќе пораснат, бидејќи стапката на невработеност е 3,2%, што е најниско во Европската унија. Мнозинството чеси според истражувањата на Центарот за социолошки анализи STEM во Прага сметаат дека во државата невработени се само оние кои не сакаат и не се заинтересирани да работат. Изборот на работни места во домашните компании, индустријата и странските фирми, од најдобро платените позиции во IT секторот до поскромните за работа во маркетите е огромен. Иако има одлив на високо квалификувани работници како доктори за повисоки плати во Германија, сепак не постои чувство дека мора да се замине од државата за да се има пристоен живот. Доволно работни места има и за младите. Чешката статистика покажува дека невработеноста меѓу младите до 24 години е 10%. Студентите и тази дипломираните ги потврдуваат бројките и велат дека или веќе имаат најдена работа, или пак си даваат простор за 2-3 години искуство во странство и патување пред да се посветат на вработувањето во Чешка. Мирек Хейздерал, абсолвент на студии по политичка географија на Карловиот универзитет, е уверен дека за една до две недели може да најде работа во Прага.
Сметам дека е многу лесно да се најде работа во Прага, бидејќи има огромен број компании за IT, за маркетинг, за различни сектори. Ако навистина сакате да работите, тогаш ќе најдете работа за една до две недели.
Неудавна вратен од 6-месечната платена пракса во Романија, Мирек е еден од многуте чеси кои во текот на студиите работат во странство, за да стекнат подобро лично и работно искуство, но потоа се враќаат назад бидејќи сакаат да живеат и работат во Чешка.
Бев во Романија половина година бидејќи имав повеќе од 6 месеци време додека ги чекав последните испити и се обидов да стекнам работно искуство таму. Сега би сакал да продолжам во Чешка, бидејќи знам дека можам да најдам работа и дека искуството од Романија ќе ми помогне да најдам подобра работа со подобра плата и услови.
Со сличен став е Јадам Хотови, студент по економија од чешкиот град Острава, кој пред неколку години работел во Британија, а летово започнула со работа во Швајцарија.
Јас сум од оние студенти кои сакаат да одат во странство 3 до 5 години, да стекнам што повеќе искуство и потоа да се вратам и тоа да го искористам во Чешка, да помогнам да се развие државата. Добро е да се оди во странство, но потоа е добро и да се вратиме во Острава и да ги имплементираме.